Anitza, horixe da Udako Euskal Unibertsitatearen aurtengo udako ikastaroetako hautatu duten leloa. Zergatik, ba aurtengo edizioak gai, formatu eta tokien aldetik izango duen aberastasunagatik. Hoiek orokorrean aipa daitezkeen kontuak, baina xetasun batzuk jasotze aldera ikastaroien arduraduna den Irati Iziarrengana jo dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Irati.
Eskerkasko, arratsaldeon.
Joan den astean radiokulturako lagunek egindako elkarrizketaren bidez jakin genuen, Baionan eta Bidarten izango den ikastaro eskaintzaren berri, baina nahi dugu aurtengo eskaintzaren osotasunari ere erreparatzea, eta kaso kokaguneena izan daiteke ez da, anistasunaren puntuetako bat, Iruinean, Eibarren, Baionan, Bidarten, Donostian, Bilbon, Zumaian, non ez ikastaroak denean eskainiko dituzue?
Hori da, ez? Badakizue normalean gure ikastaroak Iruinan, Baionan eta Eibarren eskaintzen ditugula, urte askotan horrela izan da, baina aurten konturatu gara eta bueno, esan duguna izan da hori ikastaro batzuk toki berezia ere behar zuten, ez? Ba, adibidez, Bilboko ikastaroa Deustuko Unibertsitatearekin elkarlanean antolatua da, orduan Deustun bertan emango da, ez? Horregatik Bilboko kokapen hori. Gero, Noainen dugun ikastaro ere, Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin antolatutakoa da, eta gainera Noainen martxan jarri duten esperimentu baten gaineko ikastaroa da, orduan hori be bertan. Eta Zumaiakoa ere, mare artekoa do intermareala landuko duen ikastaroa denez, horrek ere kosta behar zuen gertu eta ez ibili aurrera eta atzera. Orduan, aurtengoa bai izan da anitza tokiengati, baina batez ere ikastaro horiek ere eskatzen zutelako horrela egitea, ezta?
Eta bueno, elkarlan bat ere bilatu delako zenbait arlotan bestera egile batzuekin ere.
Hori da, bai, hori bai dala urteroko gure udako ikastaroen beste ezaugarri bat baita, ezta? Badakizue UEU kulturelkarte bat dala, bazkidez osatuta gaude, bazkide hauek jakintza alorretan daude antolatuta sailetan, eta sailak dira guri udako ikastaroak eta bestelako jarduerak proposatzen dizkigutenak. Baina aldi berean, gure inguruan edo gure orbitan edo gure sarean, nolabait esateko, badaude beste hainbat profesional, hainbeste elkarte eta erakunde ere gurekin elkarlanean dabiltzanak. Eta hoiek ere udako ikastaroetan oso garrantzitsuak dira, ez? Lehen aipatu ditut, bai Nafarroako Unibertsitate Publikoa, bai Deustuko Unibertsitatea, baina ezin da ahaztu besta, Iratzar Fundazioa, Emaus Fundazioa ere, badaudela beste elkarte eta erakunde batzuk ere, gurekin udako ikastaroak eskaintzen dituztenak.
Horrek berak eskaintza aberasteko eta gehiago edatzeko aukera ere emango duelako bide batez. Aipatu nahiko nuke daten kontua ere, interesgunea Iruinean kokatuko bagenu, aurreko urtetan Sanferminen ondotik egin izan duzue ikastaroa eta aurten ekainaren azken astera aurreratu dituzue datak, aldaketa estrategikoa izan omen da bertako jendea ere, gehixeago parte hartzera edo anima dadin.
Hori da, ezta azkenean hau ere aurtengo nobedadetako bat izan da eta nolabait apustu bat baita, ez? Konturatu gara azken ikasturteetan uztailaren amaierako data hiek edo erdialdeko data hiek gero eta zailagoa egiten zitzaigula ikastaroak osatzea, matrikulak lortzea eta horrela, orduan gure irakurketetako bat izan da datak ez zirela egokiak eta gainera batez ere iruindarrei eta nafarrei zuzendutako ikastaroak eskaintzerako orduan. Orduan, aurtengo apostu izan da ia bagoazen Sanferminen muga hori gainditzera eta aurreratzera. Eta bueno, ematen du ikusita gaur egun ditugun matrikula datuak eta postua irabazi dugula, ez? Egia esan ikastaro hau bete egin zaizkigu eta oso pozik gaude.
Hori da, izan ere maiatzaren 9an abiatu zen izen ematea eta ikastaro bakoitza hasi baino aste baldena uste dute isten dela, arrakastatsua beintzat izan da orduan.
Hori da, oraindik begira, Iruñeko ikastaroetan izen emateko epea itxita dago, baina Eibar eta Baionakoetarako oraindik badago aukera. Baina egia da, talde txikiak obesten ditugula eta orduan ikastaro batzuk aspaldia bete egin zaizkigu. 15, 20 pertsonako taldeak baino askoz ere handiagoak normalean ez ditugu onartzen. Ulertzen dugulako hartu eman horretarako ez ikasle irakasleen arteko harreman horretarako talde txikiak hobeak edo direla, batez ere ikasteko beste modu bat delako, ez? Irakaslea ez da bakarrik tariman aurrean dagoen pertsona hori, ez? Irakasleak ere esperientzia kontatzen ditu eta ikasleen esperientzietatik ere ikasten da. Hala ere, egia da, aurten, ba, bueno, ikastaro batzutan gaindituta egon garela izen emateakin, datorren astean, ba, Iruñan egongo garen, ba, bi ikastarotan adibidez, ba, 40 gorako matrikulak ere baditugu. Eta kasu horta, ba, irakasleak ere esfortzu bat egin beharko du, ba, talde hori guztia mugitzeko, baina, bueno, egia esan gero pena ematen dugu baita jendeak kanpoan uste, ez da.
Gogoa eduki eta ez dut esan beharrak, ez da, bueno, ez da seinale txarra, eh? Jendea gogotxu egotea eta kopuruak bete izana. Guztira, 23 ikastaro eta 7 jardunaldi antolatu dituzue, azken urteotako 40ko kopurua murriztu egin duzue, baina kalitateari begira trinkotu eta optimizatzearen mesedetan edo.
Hori izan da helburua, ezta? Azken urtetan ere lehen esan dudana, ba, matrikulak batzutan ikastaroak ez genituen betetzen eta hori pena bada da. Bai eurentzat, baita ikastaro hori proposatu denen ba irakasle edo antolatzailearentzat, ez? Orduan aurten bai eta gainera aurreikusten, ez? Ikastaro batzuk ere toki bereziak behar zituztela eta formatu bereziak landuko genituzkela, orduan esan dugu, bueno, goazen gutxiago eskaintzera, baina neurtuagoa eta optimizatuta ba, gure baliabideak baita. Eta, bueno, ba, alde hortatik izan da, ba, 30ra jeistearen hori, baina, bueno, ba, alde, ba, posi galda baita ikusten gabitz matrikuletan eta baita gure barne antolaketan ere hori ba, onura handiak ekarreko dituela.
Ez dago gaizki kalitateari eta atentzio horri ere ba, begiratu izana. Gaietan sekulako aniztasuna dago, leloa ez da ausaz hautatua noski. Euskal Herria markaz eta marka egintzaz egingo denari adibidez egingo diogu lekua gurean, Naroa Jauregi Zuriarekin egingo dugun elkarrizketan, baina eskaintza orokorrari begira ze arlo nabarmenduko zenezkigu kezuk.
Ba, begira, udako ikastaroen helburuetako bat da eskaintza ahalik eta zabalena egitea, horrela ere ahalik eta jende gehiagorengana iristeko, ez? Gainera uda garaia da, uda garaiak ere ematen du ikasteko, formatzeko eta saretzeko, ba, aukera berezi bat. Orduan horregatik 23 ikastaro hauen artean ere gai ezberdinak, ikusiko dituzue gizarte zientziatakoak direla gehienak, ba, udako ikastaroetara hurbiltzen diren asko irakaskuntzako profesionalak direlako, baina profesionalak ere sartuko ditugu jardunaldien bitartez. Jardunaldi hauetan ere profesional euskaldun hoientzat ere sare bat eta plaza bat sortu nahi dugulako, ezta? Jardunaldietan, ba, formazioa jasotzeaz gain, hau da gai baten inguruko ba azkenengo gogoetak edo azkenengo esperientzia jasotzeaz gain, jardunaldietan sareak sortzea da helburuetako bat eta bueno, ba, hor lehen esan dudana, uda garaia ere oso garaia egokia da saretzeko.
Ez dago gaizki saretzearen behar hori ikusi eta gainera horri bide emateko alegina egiten duzuelako. Baldintzei dagokienez ikasle, langabe eta erretirodunek beherapenak izango dituzte matrikula egiterako orduan, Euskal Herriko hainbat udalek diru laguntzak ere emango dizkiete euren herritarrei, Berria Lagunek UEUko bazkiden beherapen berdinak dituzte, erraztasunak nahi adina daude parte hartzeko aitzakiarik ez.
Hori da, dirua bintzet ez da dila aitzakia izan, ez? Zaiatzen gara errezten, beha, badakigu gaur egun ere, ba, bueno, formazioaren munduan aukera oso zabala dela, bai urtean zehar, bai udagaraian, urdan, ba, bueno, diruagatik ez da dila bintzet izan, matrikula hoiekin egia da gero UEUk ere, ba, bueno, ba, udako ikastaroen gastuak eta kubritzeko behar duena lortzen duela, baina hala ere, ba, bueno, diru laguntza baditugu, eta bekak eta sustatzen ditugu, batez ere, ba, laguntze parte hartzea. Eta parte hartzeari dagokienez, ukaipatu duzun moduan, ba, bueno, bai ikasleak, langabeak, erretiratuak etorri daitezke. Egia da, ba, gure izenak berak, ez, Udako Euskal Unibertsitateak izenak berak, eta ematen du betik gure eskaintza unibertsitariei zuzendua dagoela, baina ez da hori gure helburua, ez, lehen esan dudan moduan eskaintza ahalik eta zabalena egitea da helburu, batez ere, ba, euskaldun guztiengana iristeko. Ze ikastaroetan parte hartzeko baldintza bakarra euskalduna izatea da.
Konkretuki, partaide batzuen kasuan, hezkuntzan zentratuz gero aipagenezake Eibar, Bilbo eta Zumaiako ikastaro eta jardunaldien naiz Iruñekoen kasuan unibertsitatez kanpoko irakasleentzako homologazio aukeren kontua zegoela, ebazpenen zaintzen deten kontua nola dago?
Bai, ba, begira, oraindik ebazpena ez zaigu iritsi, baina bueno, aurreko urtetako esperientzia ikusita ziur ez da arazorik egongo ba, homologazio hori lortzeko. Eta azkenean homologazioarekin ere hori da lortu nahi duguna, ez? Ba, azkenean ba, ikastaroetara datorren profesional horrek ere, kasuntan hezkuntzako profesional horrek ere, ba, bere merituen artean kontutan hartu alizatea, ba, ikastaroetan parte hartzea, eta hau ere ba, profesionalen formazio moduan ere ulertzea hau dako ikastaroak.
Profesionalen formaziorako ere badirelako eta hezkuntzaren arloan bereziki garrantzitsua izan daitekeelako. Hori bera, ba, egitarauari akaso modu orokorrago batean begira jarrita zenbait zertzela da aipatu dugu xehetasun gehiago ere izango ditugula Naroa Jauregi zuriarekin egiten dugune elkarrizketan ikastaro konkretu baten bueltan, ez dakiz zeure aldetik beste daturik nabarmendu nahi ote duzun irati.
Ba, egia esan hori da, niretzat beti ikesaten duguna eta onena da webgunean sartu irubebikoitza.eus, horretan sartu eta kuskusiatu. Begiratu, ikusi zenburuak, sartu ikastarotan, ikusi bai islarian nortzu diren ze ordutegi ze guztia. Ze askotan ba, horrela irratian ez, eta azkar kontatzea zaila izaten da zer da ba, ueren udako ikastaroak, baina bueno, badakigu eskaintza oso interesgarria dela, seguru aurkituko duzuela zuen gustuko ikastaroren bat, eta gure esperantza da, ba, aurten parte hartuta urrengo baten ere jarraitzea, ze adibidez ba, urtero ikastaroak taldietan parte hartzen duten ba, matrikulatuen erdia edo errepikatzailea da. Eta hori da, ba, bueno, gure ustez jendea gustora gelditu dela eta gure eskaintza behin ezagutzen duenean badakiela ba, zer lortuko duen, ezta?
Animatzeko deia, egingo dugu hemendik ere, webgunean saltzeatu eta aurrera begira ere errepikatzeko aukera hori norberak bere buruari eman diezaion. Segituko dugu, zehatzago, udako ikastaroa itartea egiten zebrabidean, gure aldetik irati ziar eskerrik asko. Gurera batuta kontuak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta nahi duzen erarte.
Bai, eskerrik asko zuei eta hori da, zuek ere nahi duzuenean hementxe gaude.
Onditan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.